Itong dalawang huling linggo ng taong 2009 ay karaniwan nating ginagamit para sa panahon ng pagpapatotoo at panahon ng pagpupuri natin sa Diyos. Ito'y bilang pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating kalagitnaan ng taong 2009, prominent events and lessons that we have learned this year in order to return to the Lord the glory. May mga taong nangingimi na gawin ito sa pakiramdam nila para itong paghahambog o pagmamalaki. Hindi po naman kailangan ganun mangyari. Sinabi sa Psalm 66 verses 16 and 17, lagi kong ginagamit ito sa ganitong mga panahon, "Come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. I cried to Him with my mouth, and He was extolled with my tongue." So dito sinabi sa pandinig ng mga may takot sa Diyos, sa pandinig ng mga sumasamba sa Diyos, gusto nating ipahayag anong ginawa ng Diyos sa ating pangkaluluwa. At itong gusto nating gawin sa dalawang linggong ito na huli ng taon ay ibalik natin sa Panginoon ang pagpupuri. Anong mga nangyari ng taong 2009? Events, trials, promises fulfilled, teachings confirmed, scriptures affirmed, mga bagay na gusto mong ibalik sa Panginoon ng pagpupuri. Now, gusto kong sabihin ito na next Sunday, because meron tayong joint service kinahaponan ng maaga, 3 o'clock, I will only allow 2, at most 3, testimonies next Sunday. So if you have anything to say na gusto mong gamitin, now, I'm telling you, now is the best time. Kaya huwag kang magparaya o kaya huwag kang magpa-delay ng iyong sasabihin. Say it to the Lord in the presence of the people of God at gawin mo rin straightforward para mabigyan ng panahon ng iba. 5 minutes at most, of course, I'm not going to time you, but sinong gustong mauna na sabihin ang ginawa ng Panginoon ng taong 2009? Sister G.
Sabi ni Pastor, dapat daw maagap eh. Baka ako hindi makasingit next week. Paano ba umpisa? Noong January this year, I had a pneumonia. Marami po akong health condition noon. I had a pneumonia. So alam ko na po ang pakiramdam ng may pneumonia. But still, I had to work with a hospice then. And then in February, nagkaroon ako ng DNC, yung pong kinakayod po yung matres ng babae. So I had to rest for some mga 6 to 8 weeks. And then by July, another health condition. Kailangan nang tanggalin lahat yung female na parang parts ng female na wala sa lalaki except yung breast. So, yung anakan ba yon, yung ovaries, at saka kung ano-ano pa. So, alam ko na ang pakiramdam din ng umiinom ng morphine kasi binigyan din ako ng morphine noon. That's the first time na naranasan kong ano ang pakiramdam ng binigyan ng morphine. And related dun sa aking work, ito yung year na January pa lang, may pinangako ang Panginoon sa akin na parang sagot dun sa matagal ko ng panalangin. I had been burdened for the past 5 to 6 years na pumupunta ako sa mga pasyente na hindi marunong manalangin. Sasabihin, pagka nanalangin kami, sasabihin nila, paano ba ang manalangin? So you could just imagine yung feast na tinatanggap natin dito, week after week, talagang nananagana yung ating, kumbaga, mesa dito ng pagkaing espiritual. Pero pagdating natin dun sa mga may sakit, maraming tao sa kanila, hindi sila marunong lumapit sa Diyos. So yung bang simpleng yung, kumbaga parang magi na lang o payless, baka minsan wala pa. Kasi eto yung mga taong minsan, sasabihin sa akin, ang alam nilang dasal yung memorize, yung Our Father who art in heaven. Pagdating dun sa pangatlo, aray masakit na. So how could you pray na yung dalawang memorized ba nilang prayer, kaumpisa pa lang nila andun na yung sakit ng tiyan. So ang kaduksong, paano ba manalangin kung gano'n na pagkatapos lang mabanggit mo yung na-memorize mo simula bata, ay ang kasunod na nun ay aray. So pag sinabi na niyang aray, ay morphine muna tayo. And then pagka siya ay medyo humupa na ang sakit, ganito tayo pwedeng manalangin. So all those years na parang ang ginagawa ko lang pala is to sit beside yung deathbed ng aking mga pasyente, ay itong year na to, parang nandun yung affirmation ng Panginoon na ito yung gawain mo sa buhay. Parang naandun yung nung tuwa ng aking mga pasyente na pag dumadating ako, kahit wala akong pasalubong, alam nila na ilalapit ko sila sa Diyos. Hindi matagal akong nag-hospice, pero ngayong year ko lang na ito, na-realize na malaking tulong pala yon yung manalangin ako sa tabi nila. Na sa panalangin din, doon ko na-incorporate yung gospel. Kasi minsan, Iglesia ni Cristo ang kaharap ko, Katoliko. Hindi ko basta-basta pwedeng ibigay sa kanila yung mga Bible verses. Kasi una pa lang na pagbitbit mo ng Bible, parang iba na ang tingin sa akin. Pero pag lumapit ako sa kanila, tumabi, hinawakan ko sila. At patuloy dun sa pananalangin na, sige, ito yung panalangin natin, na-incorporate ko na yung gospel doon. So, itong year na to, last January, I met a pastor who is also a friend. Nagkaroon kami ng parang reunion na kami ay magkaroon ng project na ang purpose namin yung magkaroon ng awareness yung mga pastor namin. For the past 6 years, ako'y hirap na magpunta sa malalayong lugar. Ang sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala bang pastor dito, wala bang church worker dito na pwedeng gawin ito? So, etong year na to, I was so excited noong January kasi nagkaroon ako ng project with a pastor in Hawaii na i-educate namin. Kahit yung ano pa lang, yung parang kumbaga introduction lang ng hospice dun sa mga pastor and other church workers. So, tuwa ko na nun, kaya lang, because of yung health condition ko, parang, ay teka muna, pastor, ganun, hindi tayo tuloy, meron akong ano ngayon, DNC ko ngayon. Tapos sumunod nun, sige, schedule uli natin ng July, ganyan. Pagdating ng July, hysterectomy na ako. So, para bang yung excitement ko na magkaroon ng awareness ng mga pastors na to, ay parang pinipigilan ng pinipigilan. So, noong September, nagkaroon ng concrete na ano, dun sa plano namin. So, nagkaroon na kami ng rush na para bang, ang feeling ko is, rush ito para bang hindi ko ma-invite yung maraming pastor, ang dami kong pagkukulang. Pero nevertheless, nagkaroon pa rin ng hospice seminar na nagkaroon pa ng dalawang venue yung nangyari. Isa dito sa Los Baños at saka isa sa CRBC. Tapos dun sa nakita kong yon, nakita ko rin ang mga kapatid dito sa church na talagang andun yung pagtulong nila sa akin financially at saka yung mga gawain kung saan ako pupunta. So para bang sabi ko magkakanda liku-liku na ang likod ko dito because of my scoliosis. Pero andito yung mga kapatid. So ang dami ko talagang pinagpapasalamat sa Panginoon. The project was pushed through na okay naman tingin ko yung naging result. And then, nakita ko rin dito yung affirmation ng Panginoon na you don't have to be hard on yourself. Just be with your patient. At siya na yung gagawa. Ibig sabihin, mailapit ko lang sila sa Panginoon. Yung kasunod noon, ang Panginoon na ang gagawa kung ito bang pasyenteng ito ay pupunta sa kaliwa o sa kanan. Para itong mga pasyenteng ito nagmamadali, bit-bit na yung mga bugs na talagang mamamatay na itong mga ito eh. Na kumbaga eh, ang tingin ko ay nagmamadali na sila dun sa kamatayan. Kumbaga bit-bit yung bugs. Tapos yung tren na magsasakay sila sa pangwalang hanggan nila is konting distansya lang. So parang ako yung habol lang ng habol lang dito. Pero sa biyaya ng Panginoon, parang hindi kailangan ako'y manakbo para sa mga ito. I just have to have my own pace. Tapos Panginoon pa rin ang mag-i-schedule ng lahat. So whether I have a health condition na pwedeng makapigil sa mga gusto kong gawain, ay ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng right timing at yung affirmation nga na sa panalangin, pwede nating incorporate lahat kahit family member po natin na sa panalangin pala, nai-ease out, nakakapagbigay ng peace sa mga pasyente knowing na at the time na hindi nila alam kung anong sasambitin sa Panginoon, na andun yung may tutulong sa kanila, walang nararamdamang pain. Tapos sila yung troubled yung mind at lahat emotionally, psychologically. And there is someone who will sit beside them na tunay na pwedeng mailapit sila sa Diyos. At ang Diyos na ang bahala afterwards.
Okay, maraming salamat, G. Ipapaalala sa atin yung sinabi ng James 5:13. Is anyone among you suffering? Let him pray. At napakaganda nung kasimplihan nun na pag ikaw ay naghihirap, manalangin ka. Hindi agad sinabing mawawala yan, kundi yun lang mismong pananalangin ay sagot na sa paghihirap. The fact that we can pray at si bilang saksi ako nung ikalawang venue nung sinasabi niya ng hospice seminar, ay masasabi ko na ito'y naging mabunga sa mga pastor na umaten. Hindi lang mga pastor ang umaten, ito'y mixed group at it was a very profitable one indeed. 2 Corinthians 1:4, He comforts us in all our tribulation that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Kaya yung ministry of comfort ay napakalapit sa puso ng Panginoon. At alam natin si G ay for many years has been involved in the ministry ng comfort to the dying. Kaya ito'y malapit sa Panginoon. Pero matakot kayo pag lumapit sa si G at sinabing, I want to minister to you. Sino pang gustong gamitin ng pagkakataon na magpatotoo ng ginawa ng Panginoon ngayong 2009? Anyone else? Manang Viring.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraang taon, hindi ako nakapagpatotoo bagamat marami din akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una kong ipinagpapasalamat sa Kanya ang pagbibigay niya sa akin ng buhay. Hindi lingid sa inyo na ako ay may karamdaman at hindi nakasisiguro sa buhay. Subalit, mabait ang Panginoon sa akin. Patuloy niyang ibinibigay ang buhay na lagi kong hinihingi at itinadalangin sa Kanya. Bilang isang balo at walang katuwang sa buhay, mahirap para sa akin ang mabigyan ang aking mga anak at apo ng kanilang mga pangangailangan. Kung sa bagay, isa-iisa na ang anak kong walang asawa. Lahat ay may mga pamilya na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng mga anak na mababait at may pagkilala din sa ating Diyos. Marahil kung hindi sila naging Kristiyano din, sila din ang pangunahing mga problema ko sa buhay ko. Bilang ina, madami ding mga pagsubok at problema na dumarating. Ako ang panganay sa 10 magkakapatid, kaya sa lahat ng bagay, ako ang may responsibilidad sa kanilang lahat. Subalit, laging nasa puso ko ang Panginoon at sa Kanya ko ipinuubaya at idinadalangin ang lahat ng bagay. Natutunan ko na kapag ang Panginoon ay laging nasa puso mo, punong-puno ka ng panalangin, walang hindi mo kakayanin. Madaming pagkakataon na sinubok ng Diyos ang aking pananampalataya sa Kanya. Kahirapan sa buhay, pagkakasakit, kakulangan sa pinansyal, lalo na kapag may mga nao ospital. At itong huli at pinakamatinding pagsubok na aking naranasan ay ang pagkamatay ng aking mahal na ama. Para siyang ninakaw sa amin dahil atake sa puso ang ikinamatay niya. Napakasakit ang pagkamatay niya, hindi lang para sa akin kundi sa aming buong pamilya. Subalit, para sa akin, bagamat masakit at napakahirap, ang isipin ko na lang na namatay man si tatay, alam ko na ayaw umabot. Mamatay man, alam kong nasaan, kung saan siya pupunta. Isipin ko na lang na namatay man si tatay, alam ko na andun siya sa piling ng ating Diyos. Kaya't labis-labis ang katuwaang nasa puso ko. Lahat naman ng tao ay mamamatay. Subalit, masarap mamatay kung alam mo kung saan ka pupunta, di ba? Kaya si tatay, alam kong maligaya siya doon. Sa ngayon, nakamove on na kami sa pagkawala ng tatay ko. Pero sa totoo lang, namimiss ko na siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa amin, sa akin ng mga biyaya, kalakasan, at patuloy na buhay. Gusto ko ring hingin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyong lahat. Noong si tatay ay namatay, napakalaking bagay ang mga tulong na ibinigay niyo sa aming pamilya, lalong-lalo na sa inyong pakikiramay. Maraming maraming salamat, lalo na kay Pastor. Ang mensaheng ibinigay niyo sa amin noon ay nakapukaw sa kamalayan ng aking mga kapatid. Hindi daw nila malilimutan ang mensahe niyo. Nung kapatid kong nasa Dubai, si Emma at si Itis na nasa Marikina, apektado talaga sila sa mensahe. Salamat daw po, Pastor. Nagpapasalamat din ako ng taos puso sa inyong lahat, lalo na sa mga taong naging kasangkapan ng Panginoon, upang ako ay maipagamot, madala at maipakumpain sa ospital noon. Salamat din sa pag-provide ng mga gamot para sa akin at sa mga tulong para ako makalabas sa ospital noon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa ating Panginoong Diyos. Meron pa akong napatunayan. Ito ay tungkol sa pananalangin. Nasubukan ko at naranasan. Napakahirap palang manalangin kung punong-puno ng galit at pagkasuklam ang iyong puso. Walang silbi at di tumatalab ang panalangin. Naranasan ko talaga ito. Pero sa tulong na din ng Panginoon, sa akin inalis niya sa puso at isipan ko ang galit, pagkasuklam na nararamdaman ko. Ito ay nangyari sa akin noong panahong kamamatay lang ng asawa ko. Kapag ako ay nananalangin noon, hinihingi ko muna sa Panginoon na bigyan niya ako ng pusong mapagpatawad at maging kalmante para magawa kong manalangin. Yun lang ang ginawa ko at sa awa ng Panginoong Diyos, nagawa ko yun. At maraming maraming salamat sa Kanya at sa inyong lahat din. Salamat po, Pastor.
Maraming maraming salamat po, Manong Viring. At alam naman natin yung pinagdaanan ni
mananggiring sa pagkamatay ng kanyang asawa at maunawaan natin yung sinasabi niyang galit at suklam. Pero napakagandang leksyon na kapag pinag-iral mo yan sa iyong puso, ay mahirap talagang manalangin. Unang panalangin ng Panginoon nung siya ay nasa krus at siya ay pinahihirapan, ang pinakauna niyang panalangin ay, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at kailangan natin pairalin ang gayong diwa sa atin din. At sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Manang Viring, isang bagay na pinapatunayan ito, 1 Peter 1:7, upang ang katunayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto, bagaman ito'y nasisira at sinusubok ng apoy, ay matagpuan sa kapurihan at karangalan at kalawalatian sa pagkapahayagan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa mga panahong paghirap na yon ay talagang pinapatunayan ang katunayan ng ating pananampalataya. Nakakaantig rin malaman na hindi nalimutan yung mensahe ng ating ng salita ng Diyos na ating ipinangaral doon. Nalimutan ko na yun. Ano ba yung pinangaral ko doon? Sinong gusto pang magpatotoo sa ginawa ng Panginoon ng 2009? Jean.
Magbibigay na rin sana ako sa iba eh, kaya lang wala pa ba. Short lang, hopefully. Yung, as we grow older, yung current year usually is heavier than the previous year when it comes to responsibility. Yung filial, personal, filial, ecclesiastical, vocational, responsibility. So habang tumatanda tayo, mas mabigat talaga yung responsibility na ating dinadala. So 2009 is heavier than the previous years. 2009, ito yung time na si Mami has bouts of ailment beginning in March and then until itong November, December. So ano yon, kakaiba sa akin yon kasi si Mami ay very very active na tao. So makita mo siyang nakahiga, parang kakaiba yon. In addition to the work that to the responsibilities that I have, parang nadagdag din sa akin na kailangan kong mag attend to a sick person's needs. Pero nakita ko doon yung provision ng God kasi in by October mayroon na kaming nakuha na yaya. So hindi nabawasan yung work ko doon. At saka si Mami din naman, pinipilit niya na makabangon at mapakita na she's not that sick. Pero talagang nakita ko din doon na maraming lessons akong natutunan doon sa pagkakasakit na yun ni Mami. Pero ang isa doon, ang promise ng God na He will never leave us nor forsake us, physical na pangangailangan at iba pang pangangailangan, nandun ang provision ng Panginoon. And then secondly, yung sa ministry, we know now we're doing the multimedia ministry part-time. Talagang lahat tayo, talagang heavy ang load natin. Pero nakita ko for this year, it went offline just once. At it didn't take long. Madali lang din na na-restore kasi nagkaroon ng problem sa UK. Nagkaroon parang merong nasunog yata yung server, pero ours wasn't affected, pero nag-offline din. Pero nagpasalamat ako sa Lord kasi hindi niya talaga inalaw na maapektuhan yung ating website that severe. So parang for a week na offline tayo. And then isa siguro sa dagdag na ginagawa ko na ay nagpa-extending kami ng bahay kasi for the reason that may space kaming kailangan, pero other than that, makapag karoon ng malaking space sa bahay para magawa namin yung mga tasks that we have to do sa multimedia ministry. Kailangan ng space, kailangan ng maraming pagpa-file ng mga gamit at saka makapag organize at masystematize yung ginagawa dun sa multimedia ministry. At na ano ng Lord yun, na answer yung need na yon this year kasi nakapagpa-expand nga kami sa bahay. And talagang napakaraming work, siguro it would take many hours for me to tell how heavy 2009 was. Pero yung blessing that accompanies salvation na naging very precious to me is yung promised rest. Hindi naman ako nagkasakit ng that this year. Eh, tsaka nakita ko din, sa dami ng ginagawa ko, hindi nandun yung promised rest ng Lord every Sunday, where even when I travel, ay mayroong pinufulfill ng God yung promise niya ng rest, spiritual and physical. Yun lang po.
Maraming salamat, Jean. Habang tayo tumatanda, nagpanting yung tenga. Pero totoo yun, it doesn't lighten your load, kundi the more you feel heavier responsibilities. At itong 2009, sa mga pinagdaanan ni Jean, we do understand yung mga load na yon. But in spite of all that, it is a wonder na makita ang kanyang active involvement sa ating mga gawain, sa mga ministries, nabanggit niya yung multimedia. And indeed, we are all witnesses to how fruitful it has been in the year 2009. In fact, 2008-2009 ay talagang pinagbunga ng Panginoon at talagang nakakatuwa na makita ang mga kapatiran in spite of involvement in vocation, outside world, yet in church there is active involvement in the ministry. Nabanggit niya yung blessing sa accompanying salvation, yan yung sinabi ng writer to the Hebrews, "Beloved, we are confident of better things concerning you, things that accompany salvation, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name." At ito sana yung nakikita natin sa ating mga gawain, kagaya ng nakikita natin kay Jean. Anyone else? What will you remember 2009 by? Sige po, Mami.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi nga ako makatiis na hindi nagsasabi din. Unang-una, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung ako ay nakadalo pa din dito. At saka naririnig ko ang salita ng Diyos na lalong lumitibay ang aking pananampalataya. Kasi talaga yun ang hilihiling ko sa Diyos. Tuwing ako magbabasa at ma-encounter ko yung sinabi ng mga disciples, increase our faith. Talagang ganyan. Sabi ko, siguro kaya ako nagkasakit, masyado akong mayabang. Akala ko galing na galing ko, marunong akong mag-exercise, umaga, nagpapasyal, marunong akong kumain ng may limit ang pagkain ko, alam ko yung balanced diet, sa kabila ng pag-iingat ay andun pa rin, nagkaroon pa rin ako ng sakit. So, sasabihin ng Panginoon, wala kang magagawa talaga. Kailangan ay complete dependent on God. At talaga pong, ako ba'y marami rin ipagpapasalamat kasi nga nung ako yung simbolang magkasakit ay January pa yata o magma-March, yung mag-graduation sa yung aking apo sa Davao, ay nakakatuwa po at ako ay lumakas bigla na pwede akong pumunta. Si Gina naman, ang bilis, kuha agad ng dun sa kawakon, "Mami, may ticket ka na, gusto mo umalis." O ba, edi ako ay nakaalis ng kinabukasan. At naka-attend rin ako ng graduation. At ang tagal ko doon, nakapunta pa ako hanggang Jinsan, hanggang Pulumulok. Nakapamasyal ako at lumakas ako. Kaya ang sabi ni nanay, alam ko na ang gamot sa ni Jean, alam ko na ang gamot kay mami. Mamasyal, mamasyal, mamasyal. At para daw ako ay lumakas. Ay, awa ng Diyos talaga lumakas. Pero nitong nakalipas na, ano ba nung ako ay, nito nga, bakit ako ay laging pag nainom ng gamot ay nagsusuka? Sa halip na gusto ko magpataba, yung ako ay lumakas, pupunta ako sa doktor, hindi alam ni Jean, magpapacheck up ako. Kaya tanong ko ano maigi kong inumin. Uminom ako, pag uminom ko, yan, ang suka na naman. Kaya ako ay tatlong pagsusuka na tatlong pagkakapasok sa hospital. At yun po ang talagang naging, ano, kaya sabi ko, walang magaling na doktor. Ano, hanap ako ng hanap ng doktor, eh, sumama nga ako kay Sister, kay G, sa Asian Hospital, at magaling daw doon. 3 times ako nagpunta doon, sinamahan pa ako ng asawa ni Rupo, si Lucy. Talaga sabi ko, walang magaling na doktor, kundi ang unang-una, Panginoong Diyos talaga. Talaga sa Kanya tayo aasa. At saka yung katulad nung sabi ni namin ni Sister Mila, paglabas mo, ay doon ka palalo magkakasakit sa laki ng bill mo. Sabi ko, ay oo nga, siguro. Pero si Jean, nagpalakas sa akin, "Mami, ang dami mong biyaya, ano mo?" O, ibig sabihin, talaga may biyaya ang Diyos. Kaya sabi ko, ang ganda ng may nakakapagpalakas nga ng loob. Talagang totoo, baka ako lalo magkasakit sa laki ng bill na babayaran. ay sabi ko noon, eh bakit nga naman mayroon mang bill na ibinayad? Oh, di ba? Sobra pa. At saka nakakatuwa nga po, at ako ay, ito ang talagang hindi ko makakalimutan sa iglesia. Lahat na bahagi ni Kristo na narito, lahat yung members, at kahit hindi members, alam ko nagdasal sa akin at talagang dumalaw sila sa akin. Nakita ko doon kung paano nagmamahal ang mga kapatiran. Talagang hindi ko makakalimutan, hindi ko naisa-isahin ang pangalan. Pero nung gabing yun, ako'y tuwang-tuwa. Sabi ko talaga, talaga nga nung ang Diyos ay nakakatuwa at talagang ako'y pinasasaya. Huwag kang umasa sa sarili mo. Basta yun ang pinag kong naiisip. You are nothing. Apart from me, you can do nothing. Kaya ang kailangan talagang sa Diyos lamang po aasa. At anuman malinis ang desire ng puso mo, ay ibibigay sa iyo ng Diyos kung ito ay ayon sa kanyang kalooban. At sabi ko nga, pag kausap ko ang Sister Singh, matanda na nga tayo, ay how can be a witness to Christ? Paano natin maipag ang Panginoon? Paano tayo makakapag-serve? Ay sabi niya man sa akin, ay pwede naman tayong manalangin. Sabi ko, sige, huwag kang papalya at pwede tayong mananalangin. Kaya yun ang aming ministry, yung mga matatanda pinipili namin. Sabi ko, ay let us, naroon sa 90-12, Psalm 90-12, this is the number of our days. Nabilang ko na nga, tagal-tagal na nga, 75 years old na ako. Abay, ngayon pala ang magbibilang, ay kakaunti na ang matitira. Kaya bilangin mo na ng gusto yun at ipag-serve mo na talaga sa Lord. Para naman ikaw ay, alam mo ikay tao lamang, alam mo ikay makasalanan, alam mo ikaw ay walang magagawa kung walang tutulong sa iyo, doon papasok yung kailangan mo ang tagapagligtas. At walang iba kung hindi ang ating Panginoon na ang Diyos Ama ang nagmahal ng tudo sa atin. Wala tayong magagawa kung hindi natin tatanggapin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa Kalbaryo. Maraming po salamat po.
Maraming salamat po, Mami. Isang halimbawa yan na talo ko sa pangangaral ni Mami. Pag siya'y nangaral na sa telepono, talo yung haba ko. Pero pinapakita noon yung kanyang sigasig, sigla para sa Panginoon. Siya yung larawan natin dito nung katotohanan ng Psalm 92:14. The righteous will still bear fruit in old age. They will be fresh and flourishing. At maraming salamat, Mami, sa inyong patotoo. At patuloy tayong nananalangin na bigyan siya ng marami pang araw na bibilangin upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Naalala ko nung siya ay dalawin ko sa ospital at sinisibulan ng turukan ng karayong mukhang si Jean ang unang himatayin. sino pang gustong magpatotoo, how will you remember 2009 by Tess? Kanina pa kita itaas.
Oh, 2009. It started with a bang, a surprise, happiness, thanksgiving. Whereas the year before, kabaliktaran, griefs, mga panalangin na kapagpupudpud ng tuhod dahil sa isang anak na akala ko ay parang nagbalik, nag-iba. Sabi ko, ito ba yung aking hinomeschool? Ito ba yung pinagpaguran ko, pinaanilagaan ko, nag-stop akong magtrabaho? Bakit ganito na? Pero nung 2009, ano pala? Ang Panginoon ay napakabuti. Sabi ko kanina, it started with a bang, January 5. Mayroon palang ibabaptize dito. Hindi ko alam. Si Esther na pala yun. So, yun. So, napakaganda ng simula ng 2009 sa akin. Ngayon, second half ng 2009, but parang nauulit na naman yung mga paghihirap na ganoon. Ito na naman ang aking tatlong anak na parang yung burden ko talaga. Ang hirap talaga. Ang sakit. May anak na pag nakikita ko ang bawat kasalanan ng mga anak ko na ito, napakabigat talaga sa akin. So, patuloy akong nananalangin ulit. Alam nila, sinasabihan ko sila. Pero matitigas talaga, parang hirap, Pastor. Pero gusto kong sabihin din dito kasi hindi ako sumusuko sa panalangin. Kung ang mga paghihirap na ito ay magbubunga sa pagsunod nila sa yapak ng kanilang mga ate ay ng kanilang ate ay napakalaking pasalamat po sa Panginoon pag nagkaganon, Pastor. At mga kapatid. Ayun. Yun ang napakalaking burden ko hanggang ngayon. Gusto ko pa rin gumugol, gusto ko pa rin pudpurin ang aking tuhod sa panalangin sa kanila. Dahil mahal ko ang bawat isa sa kanila. Alam ko lahat tayong mga magulang, ganun din tayo sa ating mga anak. This year din, January, ako naman ay naghanap ng avenues for career advancement. Ako'y nag-apply sa UPLB ng graduate school na sa for PhD program. Wala lang, random ano lang. Hindi ko talaga balak magtapos na sa PhD ko. Sabi nga, too late the hero. Anyway, sabi naman ng isang kapatid, hindi daw late, wala pang late na ganun. So, sa madalit sabi, ay na-approve naman, di ba? Tayo naman galing sa UP, kaya as expected yata, tatanggap naman tayo on a regular status. So, first sem, parang ang liit ng faith ko, sabi ko, magpapa-defer ako. So, nagpa-defer ako, hindi 1 year, 1 sem. Kasi sabi, may 1 year ka lang na magpa-defer, kung hindi, hindi ka na mag-ano ka ulit, mag-apply ka ulit. Second sem, siguro alam naman natin ang buhay, yung seldo natin, lahat kami anim lumalabas sa araw-araw. 500 pesos sa isang araw, kulang sa allowance naming anim. Lahat kami ay nag-aaral. Kumbaga, math teacher yung dalawa kami, nag-aaral pa rin yun, di ba? Bago magturo, mag-aaral din. So, wala akong ka-idea na makakapasok ako. Basta sabi ko, papasok na ako. Wala akong malaking savings for 10,000 na tuition. Ganun pa man, inayos ko lahat ng papeles. Pagdating ko doon, sabi nung pinuntahan ko na advisor, ba't hindi ka mag-stop magturo at mag-aral ka na lang? Sabi ko, sobra ka naman. Kabatch ko yon, pero PhD. Sobra ka naman, hindi na ako kakain. Hindi, mag-apply ka ng ganito, ganyan. May sinabi siyang mga scholarship na pinanghinayangan ko naman yung isa. Yung isa, napakagandang scholarship. Qualified ako doon kasi walang nag-a-apply sa engineering ng PhD doon. Kaya lang, ang age requirement ay 45 years old. Ako'y 46. Sa madalit sabi, hindi ko nakuha yung scholarship na yon. Oh, may isa pa. Pwede pa. At mas maganda nga. Mentoring, graduate mentoring assistance program. Ang ganda nga. Sabi niya, wala kang babayaran sa tuition, kahit ilang units. Tapos, we work together, ganun. Ang ganda, research or teaching, mentor. Lahat ng magagandang gustong-gusto nating gawin sa UP, pinapagawa. So, madalit sabi po, nakapasok ako sa program na ito. At ang napakaganda pa ay hindi nahuhuli sa technology yung course. Ang aking major ay machine vision or robotics. Kaya ngayon, nag-aaral ako mag-programming. May napakagaling naman akong teacher sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, this is your test of being a good IT teacher. Kung matututo ako mag-program, magaling ka talaga. So far, so good. Hi, honey. Ayan po, kaya ako ay ngayon. Pero bago po kasi ako natanggap sa UPLB sa graduate school, nakakommit na ako ng magturo doon. Kaya ako po ngayon ay medyo multitasking. Pero nagre-relax ako dahil may mga kasamahan ako doon na nagtuturo, PhD, nanay, kung ano-ano pa. Naku, sila'y na-atake. Kaya yung atake, talagang stroke. Stressful sa kanila. Kaya ako ngayon ay nagre-relax. Pero sa Lord pa rin. Relax lang kahit medyo madaming ginagawa. Pangatlo, sa technology naman, sa Facebook. Dati, nag-visit ako sa Facebook mga 2 minutes every day para makita yung iba. Pero lately, nakita ko na ito na yung magandang venue na ma-reach ko yung mga nuna ko sa aking mga kamag-anak. bawat daan po sa kanilang Facebook, isipin ko sila at meron akong sasabihin sa kanila, Bible verse or yung patungkol talaga sa ating paniniwala. Para hindi lang panay mga ano ba, Facebook. So sinimulan ko na yon sa mga kamag-anak ko. Bawat isang mukha nakikita ko at sa ating mga experience na sa church, napakadami na natin pwedeng sabihin sa kanila. Hopefully, lalabas ito sa mga kamag-anak ko later on. Pero inuuna ko sa kanila. Yun. Sa technology yun. At panghuli, sa church. Alam naman natin na blessed tayo sa church. Hindi ko na sasabihin kung ano yon. Alam na natin lahat. Pero matagal-tagal ko na rin na hindi nasabi na dati, sinasabi ko, I love you, Pastor. Ngayon, sasabihin ko, I love you, Pastor and Ate Bin. This beautiful family has had a great impact in my life. Siyempre, kasama na doon ang kanilang anak. Simula pa nung ako'y naging Kristiyano, nandiyan na si Pastor. Nadagdagan ni Ate Bim, nadagdagan ni Jaire. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin sila ng Panginoon. Thank you, Pastor.
Maraming salamat, Tess, at isang hinahangad ng bawat magulang yung kanyang naranasan at the start of this year, yung makita ang iyong anak na dinalo ng biyaya ng Diyos, walang kapalit ang pagpapala na yon. At patuloy tayong manalangin, gamitin nating halimbawa yung naranasan nila, Tess, na nagbunga yung kanilang panalangin, ay pupurin pa rin natin yung ating mga tuhod sa panalangin sa hangarin na makita natin yung ating mga anak na dalawid ng biyaya ng Diyos. At pinagbunga rin yung kanyang career advancement sa maraming paraan. Naalala ko yung series natin sa Philippians. A substantial part of that is Paul thanking the Philippians sa kanilang ibinigay na provision. And what made it so special was that it was unexpected, unsought, yet the Lord has provided for him. At dito niya sinabi yung napakagandang pangako ng Philippians 4:19. My God shall supply all your need according to His glory in Christ Jesus. Kung kailangan talaga natin, isusupply niya. At kung magbunga yung career ni Tess, huwag kayo magulat pag dumalaw kayo sa bahay at robot ang sasalubong sa inyo. Anyone else? What will you remember 2009 by, Nor?
Nung unang tayo ko dito, nag-apply ako as a member, nag-transfer ako. Well, alam niyo yung reason. Siguro, in general, nalaman niyo yung reason kung bakit ako nag-transfer dito. Pero nung mga ilang buwan na, yung nangyari sa akin iba. Siguro, ko ito na parang this is another journey of grace sa akin. Kasi may nireveal sa akin ng Panginoon after a few months. Kasi nag-umpisa yung meron kayong article, yung Herald, yung The Gospel, and mga succeeding messages sa Reformation, kay Calvin, etc. Ganyan. Sunod-sunod yun, marami yun. Well, siguro, kaya kung sinabing journey of grace para sa akin, hindi ko inaasahan kasi nireveal ng Panginoon in some ways, yung on a deeper way, yung biyaya niya. Kasi for mahigit na 20 years, ako'y nagtrabaho, ganyan. Naalala ko yung salita nung article sa The Gospel na isang article ni, I think it's Jeff Bridges yata. Sabi niya, yung performance-based. Kasi ako ay nagtatrabaho at naging officer din ng church. Talagang performance, yung basis ko ng buhay ko. Hindi ito sinasadya. Ito ay inclination ng isang tao na gano'n ang mindset niya. And dito, sa pagbalik ko ulit sa iglesia ng GBC, na-expound ulit sa akin yung issue ng biyaya. At tuwa ako, especially yung, kaya na lumapit mga ako kay Pastor para sabihin ko na napakaganda ng mensahe sa sa Calvinism. And even the articles na binabasa ko at even yung mga libro, hindi ko alam kung bakit ganun. Yung mga nabasa kong libro, binibigyan niya sa akin lagi yung concept ng biyaya. At napakaganda nung binigay sa akin dalawang lesson na nakita ko is more back to the basic, yung acceptance ng ating Panginoon ay sa pamagitan ng pananampalataya at biyaya niya. Well, nasa aking isip yun, theoretically, sa mind ko. At doon sa mga 1 year na ito, talagang nagsigin siya sa akin. And at ang isa pa, yung laging sinasabi ni Pastor, I cannot forget his word. Sabi niya, para daw yung sa sanctification natin, nagmamarcha tayo. Sinasabayan natin yung banal na espiritu. So yung isang konsepto doon na in our life, Christian life, yung resources at saka yung presence ng Spirit na binibigay sa atin. And that's, tuwan-tuwa ako doon. Parang eureka, parang gano'n sabi na in my mind, na in my heart, na rediscover ko ulit yung punto na yon. And those two things, parang bagang pag lumalaban ka, na alam mong panalo ka na, you fight more with vigor and parang ano ka, parang running berserk in some ways. At napansin ko rin sa buhay ko na yung dalawang konsepto na yon, na engendered by messages and the readings that I had, itong mensahe ni Pastor, especially sa Calvinism and Reformation, it gives me so much vigor at it lifts the burden of yung paglaban natin sa ating kasalanan. And it's really something na pinagpapasalamat ko. Kaya sabi ko nga, it's a journey of grace yung pagbalik ko dito sa Grace Baptist Church. And salamat kay Pastor, salamat sa congregation for salamat sa Panginoon for sabi natin na surprise ako that it will come that way. I never expected it that way. Pero salamat po.
Okay, maraming salamat, Nor. It's very refreshing when what you remember the year by is the grace of God, the doctrine of grace, na yun ang nagpasariwa ng ating taong 2009. Nor has been a company since 80s, napunta sa ibang lugar 90s, at ngayon ibinalik ng Panginoon. At of course, it's a very welcome return, and we have enjoyed the fellowship of their family. It reminds me of John 1:16, of His fullness, we have all received grace upon grace. Yung kapuspusan na tinanggap natin, paano natin i-define yon? And the words that come out of John is grace upon grace. Biyaya pagkatapos ng biyaya. And that's how we should see our lives. At pag sinabi natin grace, as Snow reminded us, it's not performance-based. It's based on what Christ has already performed on our behalf. Anyone else? What would you remember 2009 by? Anong maalala mo sa 2009 sa gawa ng Panginoon? Any prominent events, impressions? Mayan.
Nagtuturoan po kami mag-asawa at nagtitinginan sa mata. Pa, ikaw. Nahihiya po ako. It's really grace upon grace po. Just yesterday, we were in Grove kami ni Daniela kasi general rehearsal nila for recital sa ballet. And sa forestry yun, hindi yun yung kanyang venue, pero yung venue ng regular practice nila ay dito sa Sakay, but yung general rehearsal nila ay sa forestry. Wala si Ike, walang sasakyan. 30 minutes na po kami dun sa Grove. Ganyan ako ng ganyan. Sabi ko, 30 minutes na ako, gana-gana. So, nagpa-pump na yung heart ko kasi late na si Daniela. Tapos nagagaganyan na siya sa likod ko. Pawis na kami mag-ina. And then, last na to, kasi last resort na maglalast na ako kasi sasakay na ako ng pakanan, maglalakad na kami mag-ina pataas. May isang jeep na tumigil, walang laman. So, I was really, you know, surprised kasi ang lahat ng forestry puno, di ba? Makikisiksik ka na lang. Isa lang. And that event, again, reminded me of the Lord's provision. Sabi ko, Lord, lagi mo na lang akong ginugulat. Lagi mo na lang akong ini-impress. Lagi mo na lang akong, yun. So, kasi po, nagsimula yung buhay ko sa provision ng Panginoon. And dahil sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy niyang pinapakita na I am the Lord who provides. Imagine. Then, pagsakay namin sa jeep mag-ina, sabi ko, Mama, mahilig po ako mag-interview kasi, pasensya na siya. Mama, bakit naman kayo nag-forestry? Nag-iisa lang po kami. Sabi niya, Neng, naisip ko lang na doon na lang ako sa forestry mag-abang kasi masyadong matraffic. But yun yung dahilan ng Mama. But for me, it is the Lord's work. And I truly thank the Lord dahil alam niyang yun ang pangangailangan ko. And ang buhay po, buhay ko po at buhay naming pamilya ay tunay po na buhay po ng provision ng Panginoon sa araw-araw. And just this morning po, napansin niyo, nagtitingin na naman kami mag-asawa dahil yung anak po naming bunso ay na-chest pains. So, nagaling na po kami sa LBDH this morning. At ay, so kami mag-asawa pag ganon, dalawa lang, i-confine si Du kasi may atake po yan. Palagi siyang nako-confine dahil meron siyang hika. So sabi ko pa, hindi ko pa dala yung card niya, so maraming problema. Again, yung heart namin, for us people, humans, we always worry, diba? But ang Panginoon, very, very true in His word when He said, trust in the Lord with all your heart and lean not. Ang dami ko na pong gagawa ako ng konting steps ko and ways and mind ko. Ang dami yung mga iniisip, ang dami mga... Deep in my heart, I trust the Lord, but in my mind, nag-work na anong susunod kong gagawin, ganun. So... diyon. Tapos nagtalo pa kami mag-asawa. Sabi niya, sa emergency mo dalhin, naghanap ako ng doktor. Magkaiba yung direksyon namin, magkaiba yung paraan namin. But the Lord provided the doctor. Dumaan siya sa harapan namin mag-asawa. Hindi lang sabi ko pa, huwag sa emergency kasi i-confine yan. Ganun. Yung kaklasik ko nun sa bio, dumaan siya. Tok, teka muna. Lalabas ka na ba? Oo, huwag ka muna lumabas. Tingnan mo yung anak ko. Siya pala yung general doc, I mean yung general physician dun sa LBDH. So, praise God kasi hindi siya heart attack, hindi siya asthma, clear lungs, normal heartbeat, nagko-costochondritis, nagmamuscle, ano lang yung bata, and nandun na siya, nagagala na. Again, sabi ng Panginoon, kasi naman eh, dali-dali mo. Again, the Lord just showed the I am in charge of everything, Mean. So, again and again, the Lord always, always reminds me of who really He is in our lives. He is the Lord. He is my Savior. He is our Savior. He is our God. He is our Lord. Lahat ng sitwasyon ng buhay natin, maaasahan natin ng Panginoon, maliit, malaki. And this year, 2009, so yun po yung mga maliliit na bagay po sa buhay namin mag-asawa. There were really many great, great things po the Lord made in our lives this year. We made many great decisions this year. Alam niyo naman po, bagong member lang po kami dito sa JBC. And hindi ko po alam sa asawa ko, alam ko may ibang impression ng Panginoon sa kanya. But this year was the most painful year po para sa akin. Painful in a way, marami po akong give up para sa Panginoon. Mahirap magdetalya, kaya pag may time po ako, pwede ako magkwento, kwentuhin niyo lang ako dyan. Mahirap po magdetalya, but there were two great decisions I made po this 2009. Pagpasok po ng 2009, malungkot kasi hindi ko na po kasama ang asawa ko sa fellowship ko doon sa former church ko. He decided to attend JBC 2009. So that was the start of our year. Na, just imagine every Sunday our children would ask us, Ma, saan kami? Dito ka sa papa mo, dito ka sa akin. Ganun po ang aming storya every Sunday this year. Natapos lang po yon November 1 dahil we decided JBC. Okay, so just imagine I was in my church for how many years? For more than 15 years. And
Lord, bakit? Of course, I have to ask the Lord why. Kasi po ang favorite life verse ko po is sa Proverbs 37. One thing have I desire of the Lord, that I may seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Lagi po akong sabik sa presensya ng Panginoon. Lagi akong sabik hanapin kung anong kalooban ng Panginoon. Lagi akong sabik na maghintay sa Panginoon. Kaya ang tagal naghintay, isang taon po. Kung sabi ko lang sa asawa ko, pa-pray lang natin. Yung kasabikan ko na mas lalong lumalim sa salita ng Panginoon, that was exactly the reason why andito po ako sa GBC. Because the Lord answered yung prayer ko na, Lord, ang hirap i-explain, but napakadami pong salita ng Panginoon na naging hamon sa akin, na mas lalo po talaga akong inangat yung faith ko. Kala ko kasi andito na yung faith ko, but when I continue to hear the preachings, the messages, yung faith ko, Lord, mas lalong lumalaki yung tingin ko sa Panginoon dito sa GBC. Not because hindi ako lumalago doon, but because the Lord, the word is really preached here. The true word is really preached here. And the Christ that I, yung nakilala kong Panginoon, mas nakikilala ko pa ng lubusan at ng tunay dito sa iglesia. And salamat sa Panginoon. And sabi ko nga kay Pastor, I once, you know, sent an email message. Kaya pala, Pastor, si Ike ang binigay ng Panginoon na mapapangasawa ko. Marami ng confirmation, but the Lord continue to confirm. May question pa ba? Because, you know, God used Ike, no? God used Ike for me to, you know, to become part of this church, because he was the one who always pray, even on breakfast table, Panginoon, yun. So the Lord just answer, you know, yung panalangin namin. And patuloy pong kaming tinuturuan, minomold ng Panginoon dito sa, kasi mas lalo pong na-expose kami sa harapan ng Panginoon. We were sinners, that we are sinners, and we continue to commit our lives. Mas lalo po kasing ina-expose ni Pastor yung sin. Kanina, sin pa rin. So, we praise the Lord for all this. And thank you, Pastor. The Lord will continue to really bless you more and use you mightily. And yung prayer noon, magkaroon pa ng worker, full-time worker. Alam ko sa takdang panahon, sa tamang panahon, sa panalangin ng bawat isa, the Lord would really answer all our prayers in this church. To God be the glory po.
Maraming salamat, Mayan. Yung sinasabi niyang big decisions, those are things that really challenge our faith. When you are accustomed to something that is comfortable to you, nandun ka sa comfort zone mo, and then the Lord challenges you to do something outside that comfort zone, that's when your faith will really be challenged. That nabanggit niya yung mga little things which affirm God's provisions. Naisip ko yung 2 Corinthians 9 verse 10. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Kung tinignan nyo roon, what does the Lord supply? Seed, the raw material. Bread, the finished product. What processes go on between the raw material and the finished product? And yet, all are the Lord's supplies. Yan man ay jeep o medication o food, it's the Lord's supply. But for what purpose? The purpose is not to terminate on the supply, but so that it will supply something for our righteousness. So maraming salamat, Mayan Wamlap. Yan ang kanyang farewell palagi sa email. Wamlap, with all my love and prayer. Who next will remember 2009 by? What will you remember the year 2009 by? To the glory of the Lord. We may just have two more, so if the Lord is touching your heart to say something to his honor, do it now. Annie.
Magandang tanghali sa inyong lahat. Ang 2009 po sa akin, sa aking buhay ay na-apply yung timpla ng buhay. Salamat sa series sa Ecclesiastes, Pastor. Nagsimula yun buong taon pala. Nandoon yung stalker. So, alam, ewan ko kung nakaranas na kayo noon, pero isipin nyo na may stalker sa buhay nyo na palaging nandoon na ano, nasundan ng aksidente sa SLEX, sira yung sasakyan, wasak ang pinto, pero wala akong gasgas. Yung talagang, ano, yung nadala ako sa presinto, and hindi ko alam kung na-imagine nyo yung, ano, yung experience sa presinto ng mahigit isang oras. Pero sa mga pagkakataong yun, palagi kong tinatanong, Lord, ano yung tinuturo mo sa ganitong sitwasyon na unti-unti nabibuild talaga yung character. Masasabi kong na doon palagi kong iniisip yung ano yung Christian principle na na ini-apply sa ganitong sitwasyon, ano dapat yung paano ko dapat tignan yung pangyayari, yung gano'n. So, sa ibang dako, nandun yung mga yon. And sa ibang dako din naman, nandun yung the Lord has blessed the efforts too much na nabanggit ko pa sir, kasi maraming bagay na hindi inaasahang nangyari, yung tulad ng yung sa scientific award sa Erie. Maraming tao na nagwo-work hard for it. Nakakagulat na bigla na lang ibibigay sa iyo ng Lord ng hindi ko man lang inimagine na bibigay sa akin. And lately sa kabila ng panghaharas, sa pangano, merong napakagandang result na ipinakita ulit ng Lord through research na sabi ko, talagang ang Lord lahat ng in control, ang fully in control sa buhay. And palaging nandoon yung timpla-timpla ng buhay. Mahalagang malaman na ang Diyos ang palaging nasa likod ng mga yon. Kapag medyo nahihirapan ako, palagi kong nahihirapan, napuputa ako sa sitwasyon na hindi madali, ibig kong sabihin. Palagi kong kinakanta yung seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kasi hindi ko minsan parang ang hirap gawin or hindi madaling gawin ang mabuting bagay, lalo na kung alam mong yung mga nagre-request ng mga favors ng mga ano ay sila mismo yung taong nang haharas din sa iyo, yung ganon. Yun lang ang aking ibabahagi.
Okay, maraming salamat, Annie. We know yung mga pinagdaraanan niya, but we still see the signal blessings of the Lord on her. At in addition to sa verse na binanggit niya, seek first His kingdom and righteousness and all these things shall be added to you. Naalala ko rin yung one of my favorite, Psalm 23:4. Yes, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And valley of shadow of death, mga uncertainties. Yet there's no need to think that evil will overcome us for as long as the Lord is with us. One more. Rory.
Bali, siguro ako yung last for today. Si Tess, alam, kasi talaga mag-volunteer ako dito mag-testify for the Lord. Pero si Tess tumingin sa akin. Ako daw hindi pa nag-testify. So, this is an opportunity para mag-testify sa Panginoon. Not this is my last day kasi I'll be leaving on the 22nd. At kahapon, absent ako dahil nasa Pangasinan ako to attend to other problems naman sa mga in-laws na I have to attend to. Okay, for the last 2 years had been a blessing, nourished with thanks and praises for the Lord. Dahil from the time nag-graduate yung bunso, it was a dream come true para sa kanya to be joining with the Father for so long. So, from that time, I alam ko meron isang na-accomplish na talagang longing ng mga bata. So, para sa akin, it's a transition wherein I would be away from the two brothers na I know the Lord will guide them and will see through them yung kanilang needs by themselves with the supervision ng parents. Doon pa lang, I was so parang mixed up or hesitant na masaya, but then I'm always yung balancing my decision for may iwan ko at yung daratnan ko for the youngest. Doon sa time na yon, the Lord has given me much strengthening of faith dahil I know I would be away from the mother church wherein it will be a lot different dito sa atin. Na-pursue ko yon, but then the Lord has taught me to be with my husband para mag-testify din without so much yung pagtuturo na parang preaching-like, kundi more on my without words, pero naandun yung submission sa kanya sa pag-aalaga sa mga bata. I know na it's been years na wala rin ako job, but I gave it up for the children doing his role together with a mother role, which is not that easy, pero andun yung dependence ko sa Panginoon all these years of my life, and yet andun din no, ako ay umiiyak dahil it's not too easy. It's not easy. Dahil I want also to pursue a career, and yet I gave it up for them. So, nung sinunod ko yung Panginoon doon, the Lord has been so gracious. He provides everything for the family. At yun ay nakikita ko dahil in all things na we've been praying, it has been answered just in time. I went through a lot without the fathers knowing para sa mga bata, and yet the Lord is always there para kumalinga sa mga bata. One thing I have to thank God for, lalo na this year, is yung makatapos yung dalawang kuya together. It's all because of God's provision and guidance sa amin. Kahit na mahirap magpalaki ng tatlong batang lalaki, and yet, ngayon ko nakikita nung makagraduate sila that nagmamature sila sana more so spiritually, that they would come to know Christ, not just because they were put into this level, but because they should, sana yung grace ng Panginoon would be there knocking at the door for them para mas makita nila, makilala nila ang Panginoon na I've been telling them na it's not the parents, although instrument, but then they have to come, that we are just instrument of their of God's graces, and that they are personally accountable for the Lord, sa before God. And also, sana tulungan din nila yung parents ko if I'm away, para makapag-minister din sila doon academically and yet also spiritually, encouraging them to come with them for worship services. At ang isa pang inaano ko dito ay, whenever we are, husband ko, ginagamit din kami in some ways doon sa church sa Qatar, dahil whenever they ask for advice, kami yung nakikita because kami yung parang pinaka, let's say, senior. Parang ang hirap tanggapin senior, hangin pa. Pero ang one thing good doon is even in a little while, short period, kami yung parang nilalapitan to ask for some advice dahil ate, kuya. But then I hope the Lord would use that ano namin doon in a more biblical way, dahil we ourselves need nourishment from the Lord. And really is, I guess, by email, nakikita ko na he's been using biblical verses doon sa mga problems namin. For 6 months na wala, yun ang nagiging pagbabago sa kanya. And so the Lord sana, by God's grace, ay kami mismo, like any one of the family who have come to God, sana in God's time, kami rin magpamilya at mga mahal namin sa buhay. Thank you very much.
Maraming salamat, Rory. Several times nabanggit yung ng mga testimonies about family, about children. May sinabi si Paul ng ganito, 2 Corinthians 12:14, I do not seek yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Yan ang ginagawa ng mga magulang sa hangarin nilang ikabubuti ng mga anak. They give up careers, they give up certain privileges, favors for the sake of the children. Kaya sana ma-appreciate yun ng mga kabataan, at ang pinakahangarin natin ay makita ang pagdalaw ng Panginoon sa kanyang biyaya sa kanila. Maraming salamat sa mga patotoo. We'll still have some of this next Sunday, but just 2 or 3, and also the first Sunday of the year after yung less usual church resolutions natin. We'll still have time for testimonies. I want us to make it a venue na purihin ang Panginoon sa mga ginawa niya sa ating buhay. Let me close with the words of Paul in Philippians 3:13-14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, hindi niya ibig sabihin na kinaligtaan niya yung mga nakalipas, kundi ang ibig sabihin niya ay iniiwanan niya ang mga yon, kasama ang mga leksyon nila upang tayo ay magkaroon ng lalo pang mga kasangkapan para harapin yung hinaharap natin. At itong isang bagay na dapat natin gawin as we look back to the things of 2009, narinig natin ang mga pagsubok, mga kabigatan, mga tagumpay at mga pagpapala. Tinitimplayan ng Panginoon upang maranasan natin, para mas lalo nating maharap ng nararapat ang mangyayari pa sa hindi natin nalalaman sa mga susunod na panahon. At sana ito ang gawin natin. We have heard that things have begun maybe well, maybe not too well, yet we will end the year 2009 assured that God is still on His throne, His plan is still being fulfilled, and His kingdom is expanding, and we are parts of that. What a glorious privilege it is that we should be part of the one plan in the whole universe that will still go on after all other plans have gone awry, other plans ay hindi natupad, at ang ibang plano ay nauwi sa kamatayan, ang natatanging plano na magpapatuloy ng walang hanggan, participants tayo roon. This is a glorious thought, and may we count it indeed a great privilege that we should be part of that. So with that thought, let us come to God in prayer. Tunay na pinupuri ka namin, O Diyos, sa mga naranasan namin at mga narinig namin na mga naranasan ng aming mga kapatiran, walang pagsidlan sa aming puso, ang pagsasalamat sapagkat may katiyakan kami na sa lahat ng ito, ikaw ang nagahari, providensya mo ang nangingibabaw at ang lahat ay nangyayari ayon sa iyong plano at sa ikatutupad nito. At kami mga kasama sa ganitong plano, what a great privilege, what a glorious thought it is that we puny creatures have been visited by your grace, and as participants in your plan of grace, we should be part of the promotion of the kingdom, the expansion of your cause, and the mandates of the church. Sana Panginoon sa mga narinig namin ay tunay na matutunan namin ang katotohanan na mga pangako mo ay iyong tinutupad, ang pangangalaga mo ay totoo, ang iyong pagkasi sa iyong mga anak ay hindi nagmamaliw, at dahil sa mga bagay na ito ay maharap namin ang mga bagay pang hindi namin alam nang may katiyakan na mangyayari ang ikararangal ng iyong pangalan, ikapag-iingat ng iyong mga anak at sa ikatutupad ng misyon na iginawad mo sa iglesia. Naway gamitin mo rin ito na maging pang-alok sa mga nariritong mga kaibigan namin at maaring hindi pa nararanasan ng biyaya ng kaligtasan. Gawin mong ang mga patotoong narinig nila ay maging pamukaw sa kanila at makita nila ang pangangailangan nilang ng biyaya ni Kristo na laging nakahanda at nakahain para sa kanilang pagtanggap. Pasbasan mo rin, Panginoon, ang aming pagsasaluhang lunch fellowship na ikaw ang maging sentro pa rin ng aming pag-uugnayan sa isa't isa, at mapuspos kami ng pasasalamat sa lahat mong ginawa at isinakatuparan sa aming iglesia. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.